Kial tiui strangai monadoi ne havas fenestroin? Ĉu animai atomoi povus esti konstruŝtonoi de la mondo? La instruo pri monadoi de Leibniz ne estas esotera spekulativaĵo, sed scienca hipotezo laŭ la nivelo de sia epoko, sen eĉ de la hodiaŭa. Puŝo, premo, rapidezzo. La mondo compareblas al bilarda tablo. La nova bildo de la fisico presentis alla filosofio de la decsepa iarcento grandan problemon. Se cio estas explicebla per la mecanico, de plei etai particloi de materio, kie restas tie ancora un loco por pensoi cae sentoi? Descartes provis kiel unua doni respondon. Materio kaj konscio estas malsamaj sferoj. Sed kial leviĝas la brako, se ni volas tion? La sferoj devas interefiki. Por tio ili bezonas interfacon. Kaj la franca filozofo konjektis ĝin en la pinealo. Ĉar ĝi estas parto de la homa cerbo, kiu mancas alla bestoi, kiuin li consideris kiel nurain objectoin. La solvo tamen devus esti congrua cun la fisico. La tiam malcovritai, matematike formuleblai naturleggioi estis altgrade metafisica concepto. Dio ordonis ilin alla naturo. Dubigi ilin tial estus blasfemio. La principo de conservado de energio tiam jam estis conata. Se du particloi elaste interpuscigas, la sumo de la kinetica energio restas egala. Ja shangigas la directo de la movo de la particloi. Kai en tio Descartes vidis la permesitan influon de la animo. En la epoco de Leibniz, la fisico iam estis iom progresinta. Oni conis iam la principon de conservado de impulsoi. Ancau la shangio de la directo de la particloi estas mecanike determinita. Leibniz tial provis novan, radicalan aliron. La memstarai unuoi ne povas esti materio, char gi estas dividebla ciam lau place. Lau Leibniz, la mondo estas construita el monadoi, el centroi de energio, sen dimensiai, nedivideblai, cae nedetrueblai. En sia plei alta formo, la homa menso, la monadoi conscias pri si mem. Duone maldormai ili estas kiel animoi, kiuin li attribuas ancau al bestoi. Ne conscie ili dormetas en stonoi, kiui falas, kai en hidrargo, kiu reagas je temperaturo. Spazio, tempo, materio aliflanke estas nur aperajoi, portreto de la monada mondo. En gi validas rigore la naturleggioi, pri causo kai effico. La monadoi tamen agas lau siai celoi, kiui estas programitai, cae directatai de Dio. Tiel Leibniz separas, kiel poste ancao Kant, la natur scienzon tute clare de la filosofio. Tiel li volas conservi ambau, la fisicon cae la respectindan metafisicon. Cae cio pri la problemo de corpo cae animo? Inter monadoi ne existas lau causa inter effico. Ciu el ili portas la tutan mondon en si, do pasintetson cae estontetson, quancam plei grand parte ne conscie, cae el siai proprai perspectivoi. Ili do ne besonas interŝanĝon. La monadoi ne havas fenestroin. Sed kial do leviĝas la brako? Kial ni estas anime trafitai se iu ofendas nin? char Dio jam kun ordigis cion en antau establita harmonio, kiel ce horlogioi, ciui nur tial synchrone funccias, char ili de comence estis agorditai same. Tio al ni hodiau aperas kiel completa fus ideo, sed Leibniz traludis ancau la actualan, contrauezan paradigmon de la neuroscienzo, cae malaprobis gin. Se ni vidas pure mecanican spiriton kiel machinon, se ni pligrandigas gin cae promenas en gi. Ni ciam nur rencontus materiain particloin, kiwi interpusigas, set neniam rencontus penson au senton. La lausciaina solvo solvas nenion. Je certa vido, Leibniz ancau ec antau speculis la modernan fisicon pri elementai particloi. Char je precisa considero, monadoi nur lausia interna formo estas matematicae punctoi sen dimensio. La formo postulas materion, spezon de fisica uio, ciu ja estas sen fine eta. Tio permessas al Leibniz transiran campon, ciu tamen estas malpli simpla ol la pinealo. Se oni plu dividas materion, je la fino restas ancorau nur energio, cio suffice al proximigas al nia hodiaua nebulezza imago pri quarkoi kai stringoi.